Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 красавіка.
Зеленскі заявіў, што Лукашэнка не ўступіў у вайну, дзякуючы беларускаму народу.
І народ Беларусі проти війни з Україною.
Беларусы на вайне, Пракоп'єў і страх солдат Лукашэнкі. Размова з добраахвотнікам з батальёна Каліноўскага.
Кожны кацап, які пераступаў мяжу Украіны, калі ён дажыве да зала суда, ён павінен адказваць. Наша справа гэта дамагчыся вось гэтага.
Як размаўляць з блізкімі, якія вераць прапагандзе?
Вада і камень точыт, падаецца.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Народ Беларусі спыніў Лукашэнку ад уступлення ў вайну. Пра гэта 5 красавіка заявіў Уладзімір Зяленскі. Прэзідэнт Украіны параўнаў грамадскія настроі ў Беларусі і Расіі і зрабіў выснову на карысць беларускага народа. Давайте паслухаем.
Які бы не був лідер в тієї чи іншої держави, все одно він повинен слухати свій народ, який його обрав. Все одно він не може проводити суто свою політику, як він не. Ми можемо дивитися з вами на того самого Лукашенка. На жаль, така ситуація, яка вона є між нашими державами. І, на жаль, ракети летіли від нього. І він прекрасно це знає, розуміється. Але ми бачимо, що він щось, якісь кроки він там робив, щоб не вступити повністю в війну. Не факт, що не війде, не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо до кінця. Війна не закінчила. Але тим не менш, тому що йому треба дивитись на народ свій. І народ Білорусі проти війни з Україною. До речі, якщо порівнювати статистику, трагічну, до речі, статистику народу російської країни, народ, ви можете побачити відношення білорусів набагато краще до українців, ніж відношення росіян. Це і правда. Хоча, як кажу,
тим часом російські війська протягують використовувати територію Білорусі для наступу на Україну. Так само, по даних СМІ, поранених російських солдат лежать у шпиталях в Омській області.
Апроч того, як сцверджає українська вивідка, російським солдатам дозволено організовувати на території Білорусі кірмаші, на яких вони продають те, що нарабували в Україні.
А ще російська армія відсилає речі, привезені грузовиками додому у Росію. Днями можна було поглядіть, як гэта адбываецца, дзякуючы трохгадзіннаму відэа на адной з поштаў Мазыра.
Але натуральна, расійскія салдаты не прамінаюць пакінуць сабе скрадзеныя крутыя гаджэты. Таму сітуацыя, калі ўкраінцы знаходзяць па геалакацыі свае наушнікі AirPods, денацыфікаваныя пад Кіевам, у Беларусі не з'яўляе. Усё проста. Салдат-марадзёр знаходзіцца ў Рэшыцы, райцэнтры ў Гомельскай вобласці.
На Еўрарадыё навіны спорту. Адбылося лісаванне календара другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболу. Сёлета ў ёй паўдзельнічала 80 каманд, якія размеркаваныя па 7 дывізіёнах. Першымі стартуюць прадстаўнікі Мінчыны і Брэшчыны 15 красавіка. Жлобінскі «Металург» выйшаў наперад у паўфінальнай серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі з салігорскім «Шахцёрам» 3-2. Наступны паядынак можа стаць рашаючым. За масавую бойку ў папярэдній гульні былі дыскваліфікаваныя на адзін матч два хакеісты «Металурга» і 5 «Шахцёра», а сярод іх і брамнікі. У наступным сезоне КХЛ збіраюцца паўдзельнічаць 22 каманды. Яны прадстаўляюць у асноўным Расію, яшчэ 3 клубы з Беларусі, Казахстана і Кітая. А вось каманды з Фінляндыі і Латвіі з КХЛ развіталіся. У расійскай маладзёжнай хакейнай лізі беларускай каманды не будзе. Вікторыя Азаранка адмовілася ад выступлення на турніры ў Штутгарце, які стартуе 18 красавіка. Раней тэнісістка не закончыла паядынак на турніры ў Майамі і заявіла, што ёй неабходная пауза ў выступленнях. Беларуска-туніская пара Арына Сабаленка і Онс Жабер прайгралі ў 1/8 фіналу турніру ў Чарльстане. Лік іх паядынку з чылійска-амерыканскай парай Алекса Гуарачы і Джесіка Пігула 4-6-3-6. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Визволення Білорусі праз визволення України. Так гучить основна мета доброахвотників, які сьогодні служать у білоруському батальйоні ім'я Костуся Каліновського.
Один з них були амаповець Павел Кулаженко, який після 2011 года жив у Брукліні і заробляв на життя уділом у різних комерційних боях. Зараз хлопець воює на українському боку. Ён лічить, що сьогоднішня війна – гэта магчымасць для білорусу адваяваць свою страшену незалежність. І ёй може скористатися кожний неабыяковий громадянин нашей країни.
Що мотивує сьогодні білорусів іти воювати? Чи шмат охочих? І хто гэтыя смелые люди? У чым феномен утворення полка погоня? Що відбувається у казармах Лукашенки?
На гэта да іншае питання адказвае гость Еврорадио Павел Кулаженко. Што мотивувала приватна цябе і што мотивує інших білорусів сьогодні іти воювати на боку України?
Складанае питання, але на яго я вже адказваў шмат разоў. Ну, перш за ўсё, моя асабістая мотивація гэта была тое, што ў мяне тут сябры, і сябры мае сустрэлі вайну ўжо ў Кіеве з першых дзён. Таксама мае сябры ўдзельнічалі ў першай вайне, у першай вайне ў 2014 годзе, калі Расія акупавала Данецк і Луганск. І ну, я ехаў да сваіх сяброў, бо я не мог там, не мог неяк інакш. А па-другое, ну, гэта таксама вось гэта даволі вострае асэнсаванне таго, што гэта гістарычны шанец для усіх беларусаў і што вызваленне Беларусі, незалежнасць Беларусі, яна ляжыць праз вызваленне Украіны. І таму я як беларус, я як чалавек, які асэнсоўвае сябе беларусам, перш за ўсё, я не мог не паўдзельнічаць, не мог не скарыстацца гэтым шансам.
Ці шмат ахвочых ісці ў батальён Костуся Каліновскага і хто гэта смелыя людзі і адна у вас мэта?
Ну так, у нас адзіная мэта на ўсіх, адна перамога на ўсіх будзе. Так што, ну, на конт колькасці склада батальёна я казаць не буду, але, ну, гэта каля 200. Таму, ну, а трэба таксама падкрэсліць, што да нас далучаюцца добраахвотнікі кожны тыдзень. Кожны тыдзень група пакідае Варшаву і едзе праз Львоў да Кіева. Так што склад батальёна папаўняецца штодня, штотыдзень.
А ці ты памятаеш свае першыя адчуванні, калі вось толькі прыйшоў батальён, з чым тут сутыкнуўся, так, і з чым увогуле сутыкаюцца вайскоўцы? Я разумею, што ты добра падрыхтаваны, я чытала, што да 2000, пасля 2011 года ты жыў у Брукліні, займаўся адзінаборствамі, калі не памыляюся. Але ж людзі ў батальён прыходзяць розныя, і вось з чым сутыкаецца чалавек? Давай для тых, хто магчыма яшчэ толькі збіраецца да вас далучыцца.
Давайте раздзелім на дзве часткі адказ на гэтае пытанне. Па першай часткі мае асабістае адчуванне, ну, гэта нейкае дэжавю, бо я таксама служыў у спецзвяночных у Беларусі, то бок такое дэжавю з маладых гадоў, а па-другое, ну, мае адчуванне, што я не ведаю, нарэшце прыбыў дадому, бо тут было шмат маіх сяброў, было шмат і таксама планаў наконт мяне. З чым сутыкаюцца тыя, хто не ведаў ніякай вайсковай службы, напрыклад, ці не мае ніякіх таких спеціальних військових навыков. Ну, по-перше, перша за все у нас зараз існує учебна рота, і на гэтай учебній роті вже навучаються ніяким висновам військового майстерства тих, хто ніколи не брав, не тримав у руках зброю. Тобо гэта такі, ну, занятки по вогнявой, по тактичній, по спеціальній, по фізичній підрихтовці. У нас таке дуже напружене розписання, і тому, ну, ми ведаємо, що є зашмат білорусів, які жадаюць, напрыклад, вызваліць сваю радзіму, але не маю для гэтага ніякіх навыкаў. Ну, вось, на базе нашага батальёна зараз ёсць зашмат інструктароў з баявым досведам, якія дзеляцца гэтым досведам. Ну, і так вось з звычайных беларусаў робяцца ўже узброеныя беларусы, якія будуць стаяць супраць лукашыцкага рэжыму, калі прыйдзе час.
Павел, чым вы плануеце заняцца, калі ўсё ж такі Украіна пераможа, і вы напевно ж, вернетеся у Беларусь, пытаются?
Ну, тут відавочна, чым мы будзем спрабаваць займацца, бо для кожнага нацыянальна арыентаванага беларуса, і я тут хачу падкрэсліць такі момант, што ўсё камандаванне батальёна гэта выключна нацыянальна арыентаваныя беларусы, якія цвёрда ведаюць, цвёрда бачаць свае мэты. І пасля, ну, зараз вызваленне Украіны гэта пытанне нумар адзін, але ж гэта не канчатковы прыпынак для нас, і для нас канчатковы прыпынак это вызваленне нашай радзімы. Бо мы ўсё ж беларусы, мы нагадваем сябе гэта кожны дзень, і для мяне, ну, такая найважлівейшая мэта гэта вызваленне нашай радзімы, перш за ўсё. Таму хай лукашысты, якія нас глядзяць, якія таксама далучаюцца да нашага стрыма, чакаюць, мы прыйдзем.
Так, абавязкова вызваленне Беларусі адбудзецца пасля вызвалення Украіны, а магчыма, нават адначасова. А вось просяць яшчэ распавесці пра страх. Як вы змагаецеся са сваім страхам? Усё ж такі вайна гэта вельмі страшна.
Я не ведаю, я гэтае пытанне закрыў ўжо даволі даўно, таму, ну, для мяне гэтае пытанне не стаіць, як і, ну, для такой вялікай колькасці беларусаў, якія таксама ўжо маюць нейкі досвед. Таму ворог ёсць ворог, і калі яго можна знішчыць, яго трэба знішчаць, і не трэба тут адчуваць нейкі, ну, страх гэта такая, ведаеце, такая істота, якую можна ці выкарыстаць сябе на кошт, ці, напрыклад, падацца яму, гэта ўжо будзе зусім другая гісторыя. Таму я не ведаю, райцесь з тымі сябрамі, хто ведае ўжо, хто адчуваў гэта шмат разоў, хто перамагаў свой страх шмат разоў. Ну і страх гэта заўсёды заражаецца там, дзе ёсць нейкая адсутнасць інфармацыі, адсутнасць нейкіх звестак. Таму пашырайце свой кругагляд, перш за ўсё. Ну і цвёрда бачыце свае мэты. І калі вы цвёрда ведаеце, куды вы ідзеце, хто вы такі, і навошта вы туды ідзеце, ну тады ніякага страху няма. Ёсць толькі мэта наперадзе, ёсць толькі вораг наперадзе, якога трэба знішчыць. Вось і ўсё.
А вось у працяг гэтага пытання, ўсё ж такі, ці працую з вамі якія-небудзь псіхолагі, і як перажыць тое, што вось вы бачыце, ну, напрыклад, у Бучы, нават калі мы глядзім фотаздымкі, відэа горад трупаў, так, у Бучы, ну, гэта вельмі шакуе, мякка кажучы.
Ну, так, гэта прысутнічае такі момант для тых, хто яшчэ не бачыў трупаў. Я за сваю службу ў віцебскім амоне бачыў зашмат трупаў у розных становішчах, таму, ну, ведаеце, гэта першапачатковы стрэс, у нас ёсць псіхолагі, у нас ёсць могуць падайці людзі і, ну, спытаць, якія могуць там растлумачыць, што гэта такое, як з гэтым змагацца, але на мой асабісты погляд, не трэба баяцца мёртвых людзей, трэба баяцца жывых людзей.
Сапраўды. Сябры, мы працягнем адказваць на вашыя пытанні. Падпісвайцеся, калі ласка, на наш YouTube канал, каб больш людзей бачылі гэтыя стрымы, таксама маглі пабачыць гэтую дыскусію і паслухаць яе. А Павел, вось у працяг тэмы таксама вось і пра Бушу, і як ідуць зараз справы на фронце? Што вы можаце распавесці, што вы бачыце на свае вочы? Таму што шмат хто кажа, што вось гэта фэйкі, што трупаў няма, што там нібыта падклалі, там, ну, вельмі шмат лухты усілякай.
Ну так, шмат лухты, і справа ў тым, што частка беларусаў, якія падтрымлівалі ўвесь гэты час і спадзяваліся не на нацыянальна арыентаваных дзеячоў, а на такіх, якія спадзяваліся на мудрага Пуціна. Ну, яны таксама, частка з іх існуе дагэтуль яшчэ ў нейкай такой, у нейкім такім інфаполі рускага міру, так званага. І нейкія навіны яны ўжо глядзяць ад нейкіх рускамірных крыніц інфармацыі. Ну, трупаў зашмат закатаваных, забітых, са связанымі рукамі, з прастрэленымі галовамі. Ёсць таксама там знайшлі ўжо брацкую магілу. Трупы валяюцца наўпросці на вуліцы, сабакі ядзяць іх. Ну, такое вось становішча, але, калі не памыляюсь, зараз ўжо зроблена ўсё, каб аб гэтых падзеях, аб гэтым генацыдзе ўжо узнаў увесь свет. Таму, ну, на мой погляд, кожны кацап, які пераступаў мяжу Украіны, калі ён дажыве да зала суда, ён павінен адказваць. Ну, а наша справа гэта дамагчыся вось гэтага.
Гэта была размова з байцом батальёна імя Каліноўскага Паўлам Кулажанкам. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё.
Еврорадио Лайф.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Режисер популярного сериала Netflix «Гульня у кальмарах» Ван Дон Хек распрацовывае поўнаметражный фильм «Killing Old People Club», натхнённый творчасцю итальянского философа и письменника Умберто Эко. Выступаючы на мерапрыемствах медыярынку MIP-TV, Хван Дон Хек распавёў, што ён ужо напісаў 25-сторонкавы накід праекта, які, паводле яго слоў, напэўна стане яшчэ адным спрэчным фільмам. Проблемы Уилла Смита, які адзначыўся рукапрыкладствам на церемонии уручэння прэміі «Оскар-2022» працягваюць нарастаць, як снежны ком. Ад перспектыўных праектаў з удзелам актёра адмаўляюцца найбуйныя галівудскія кінастудыі. Сцвярджаецца, што да іх далучыўся стрымінг «Apple Plus». У прыватнасці ён зняў заяўку на біяграфічны фільм, прысвечаны Сміту. Праца з Уілам стала рызыкоўным бізнесам, пракаментаваў адзін з ананімных інфарматараў. Цяпер яны плануюць рэалізоўваць ідэі з больш прыдатнымі для сямейнай аўдыторыі акцёрамі, такімі як Майк Эпс і Майкл Бі Джордан. Новоспечаны уладальнік прэміі «Оскар» Сэмюэл Джэксон і Ума Турман зноў сустрэнуцца на адной з дымышнай пляцоўцы. Калегі па легендарным крымінальным чытве атрымалі галоўныя ролі ў змрочным камедыйным трылеры «The Kill Room». У маючай адбыцца карціне рэжысёра Ніколь Паон па сцэнарыі Джонатана Джэйкабсона Турман і Джэксон вяртаюцца на знаёмую тэрыторыю чорнага гумару і наёмных забойцаў. Гісторыя распавядае пра кілера, яго боса, арт-дылера і схему адмывання грошай, дзякуючы якой наёмны забойца за адну ноч ператвараецца ў сенсацыю авангарда. І невядома, што возьме верх – свет мастацтва або злачынны свет. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У зверствах у Бучы Расія абвінаваціла саміх украінцаў. Маўляў, фота, на якіх вуліцы горада, вызваленага украінскай арміі ад расійскіх захопнікаў, усеяныя трупамі, інсцэніроўка.
Або яшчэ версіі Крамля. Мірныя жыхары былі знішчаны тэрабароны, ці горад пасля адводу расійскіх войскаў нібыта накрылі артылерыйскім агнём узброеныя сілы Украіны.
Натуральна, што ўсе гэтыя версіі бадзёра адпрацоўвае расійская прапаганда. Дапамагае ёй і беларуская, і тых, хто верыць тэлевізару, мільёны. Яны ёсць і сярод нашых з вамі сваякоў.
Як размаўляць з блізкімі, якія верыць прапагандзе? Абмяркоўваем гэта за Рынай Сарокінай, сумленных людзей. Нядаўна ініцыятыва адкрыла сайт, які дапаможа знайсці аргументы супраць масавага абалванювання. Агучваем і аналізуем гэтыя аргументы.
Пропаганда – это вообще, наверное, самый эффективный инструмент авторитарных режимов, да, режимов в целом. Пропаганда и борьба с пропагандой – это главная задача. Это когда мы боремся с пропагандой, мы боремся с войной. Люди в силу того, что там, в Беларуси, да, и в России, наверное, тоже, но будем говорить про Беларусь, в силу того, что все негосударственные СМИ, все альтернативные источники информации закрыты в Беларуси, нет возможности легко получать информацию. Белорусы особенно подвержены пропаганде. И, конечно, каждый для себя должен ставить задачу борьбы с пропагандой. Это как и борьба с войной, это как и борьба с режимом, потому что только когда люди будут понимать правду, что происходит, только тогда мы сможем как-то менять эту вертикаль власти, которая образовалась в нашей стране и которая привела в нашу страну войну. И как ни печально, многие белорусы до сих пор не осознают, что война не в Украине и не в России, война тоже в Беларуси происходит, и это касается нас, и последствия этой войны не могут не сказываться на Беларуси. Беларуси.
Вось, дарэчы, у вас, наверное, у вас есть такие сваякі, Зарына?
Ну, у меня, наверное, нет. Возможно, это связано с тем, что последнее там время мой круг общения достаточно ограничен, и это очень люди, с которыми у меня совпадает видение всей ситуации, поэтому я лично не сталкивалась, но мы очень много работаем с нашими подписчиками, и зачастую людям сложно переубеждать. И тут нельзя агрессировать на людей, которые верят пропаганде, потому что так сложились условия. Нужно учить людей думать критически, подходить к информации критически. Нет там единого источника, единого СМИ информации, которая дает достоверную информацию. Простите за тавтологию. Но важно уметь разбираться, важно читать, важно анализировать, важно включать самим голову, когда читаешь какую-то информацию. И поэтому там не только мы, не только вы, не только СМИ, не только там сообщество «Честные люди» или демократические силы должны бороться с этой пропагандой, должны бороться белорусы, должны учить других белорусов, свое окружение. И я думаю, что люди очень много сталкиваются с тем, как промыты уже мозги пропагандой, на примере войны, наверное, потому что есть даже примеры того, как белорусы, которые там в 2020 году выходили на марш и в целом не принимают режим, со временем меняется точка зрения, наверное, от усталости, наверное, от безысходности какой-то, люди перестают черпать информацию из разных источников, и им удобно принимать то, что они видят и на поверхности. Ну, поэтому, да, каждый, наверное, так потихонечку сталкивается, но я нет.
Я думаю, что у меня такие свояки наихудшие есть. Але я якраз выбраў тую стратэгію, якую сумленныя людзі асуджаюць. Я просто з імі не маю ніякай камунікацыі апошні час, да, каб не сварыцца. Я не ведаю, каб не псаваць стасункі. Дарэчы, мы дагэтуль не назвалі, як называецца сайт. Сайт называецца pogovori.org, pogovori.org. Ну і вось я яго адкрыў. І самае вялікае слова, якое мы адразу бачым, гэта слова «вайна» і просьба дапамагчы распаўсюдзіць праўду пра яе. Я так разумею, што это якраз чарговы спосаб знайсці што-небудзь, што беларусы могуць рабіць у той сітуацыі, у якой яны апынуліся, таму што пакуль што, прынамсі, яшчэ, ну, не шмат такіх выпадкаў, калі сваякі даносілі адзін на аднаго за не некія неправільныя размовы, да, з іх гледзяшча за нейкую антыдзяржаўную пазіцыю і так далі. Размаўляць ўсё ж такі можна пакуль што ў Беларусі, да, і гэта тое, што мы
можна
можем...
і нужна, і гэта не проста, потому што когда людзі вераць прапагандзе, они даже у нас там адзін з случаёў, когда мы званілі депутатам самі, связывались, да, і они там адзін з депутатаў, он очень так уверенно говорит: "Я читаю разные источники информации, и там у меня есть свои убеждения". И это правда, может быть, люди, которые верят в пропаганду, они тоже читают разные источники информации. Но вопрос, что когда они их читают, они пытаются найти подтверждение своим убеждениям. Поэтому это вопрос не одних разговоров, и именно для этого мы создали сайты, для того, чтобы люди могли набираться аргументов в разговоре со своими близкими, знакомыми. Пока никто этого не запрещает. И, наверное, там пример 2020 года, там предвыборная кампании, когда люди много говорили, и из-за этого и произошли изменения. Да? Не вопрос, что где-то там в СМИ или «Честные люди», или Виктор Бабарико призвали к честным выборам. Да? Вопрос к тому, что люди в это вовлеклись. Поэтому...
Ну, вось, про какие аргументы идея говорка? Як это працует? Давайте поговорим про сайт. Все ж таки, одна из мэтов нашего стриму – это дать людям этот инструмент и порекламовать его. Ёсць карткі, я так разумею, бок система картак. Карткі пра вайну, карткі пра фейкі, карткі пра прапаганду ў медыя. І націскаючы на пэўную картку, мы атрымліваем, што гэта, шаблон нейкі, да, ці аргументы.
Мы получаем аргументы, как можна, то есть эти карточки, в названия карточек вынесены основные аргументы пропаганды, с которыми они работают. Мы мониторим постоянно работу пропаганды и понимаем, чем они оперируют. Мы общаемся с людьми и понимаем, с какими вопросами они сталкиваются от людей, которые верят в пропаганду. И вот на основе этого мониторинга, на основе обратной связи от людей отобраны ключевые тезисы пропаганды, с которыми они работают. И дальше мы уже подбираем факты, аргументы для того, чтобы это было не голословно, для того, чтобы, наверное, где-то взывать не только к рациуму, но и к эмоциям, да, людей, потому что пропаганда, она очень действует через эмоции, для того, чтобы было проще, да, как я уже говорила, как и вы говорили, работать с отстаиванием позиций, донесением правды.
Мне кажется, что это вельми складаная речь, и, на жаль, пропаганда, она крочить напереди тех, вот это зло, как звычайно, оно опынается больше вынаходливым, да, и изворотливым, чем добро. Я не могу теперь знайсти виды, але я памятаю, как Невзоров расповедал на початку соковика, я зараз крыху перетягнул кодру на себе, и он расповедал про выпадок, коли немцев привезли на экскурсию. Немцев, которые лечили, что не все таки дрянное было связано с Гитлером, да, перегибы на местах, перебольшение и так далее. Их привезли на экскурсию в концентрационный лагерь, и это еще было у те часы, коли там еще не поспели прибрать соправдные порыжки людей и так далее. Я бывал на экскурсии в концлагере, там так само уражевая экспозиция, да, там все собранные окуляры, ахвяру спаленных людей, да, и их речи, их и так далее, и место, где они жили. Вот, но лет там еще это было совсем по свежих следах, и вот их провели там, показали все это. И какая была их реакция? Ну, вы талиновитые, конечно, декорации побудовали. Вот вы как хотели, оказывается, нас переконать, что аж отбудовали тут целую некую вёску, да, и навод набросали тут муляжи трупов там и все такое. Тобок, навод, коли наши аргументы выглядают супер переконавчо. У них есть вот это вот опошний крок, да? Типа, вы же специально все это подстроили.
Ну, на самом деле, и про Украину же так много говорят.
Да, вот как раз на прикладе Бучи, на прикладе того, что отбывается.
Но, наверное, разница все же сейчас в технологиях, да, когда у тебя есть возможность посмотреть не только там видео с СМИ или видео с Украины или с России, а обычных людей, и у тебя есть возможность самому принять решение, верить или не верить, да, у тебя доступ к любым источникам информации. Пусть в Беларуси сложно, да, но есть возможность, там можно устанавливать VPN, да, можно смотреть не только украинские, российские, белорусские медиа, можно смотреть международные, и там неспроста же там все мировое сообщество поддерживает Украину, да, и там такие санкции введены против России, которые там никогда мир не видел, да, и там даже Швейцария включилась в это все, поэтому возможностей у белорусов, у людей, у всех людей анализировать информацию есть. Главное — учиться это делать и помогать, да, и это тонкие моменты, когда общаешься с людьми, со своими близкими, и там нельзя вступать в какую-то жесткую конфронтацию, да, но постепенно фактами учить, разбираться, давать альтернативные источники информации, и вода и камень точит, говорится.
Гэта была размова з Арынай Сарокінай з ініцыятывы «Сумленныя людзі». Зарына распавядала, якія аргументы трэба даводзіць блізкім, каб яны перасталі верыць прапагандзе. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець на нашым ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.